რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები საჩხერის რაიონის კიდევ 8 მცხოვრები დააკავეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა. საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარე მინგა ზამბახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსმა ოკუპანტებმა 8 ადამიანი საჩხერის რაიონის სოფელ კორბოულიდან გაიტაცეს. ზამბახიძის ინფორმაციით ამ დრომდე გაურკვეველია გასუკვირაში დაკავებული კიდევ 10 ადამიანის ბედი. საკრებულოს თავმჯდომარე ვარაუდობს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებულებს ცხინვალში სასამართლო პროცესის და ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებენ. ცხინვალის რეგიონსა და საჩხერის რაიონ შორის მდებარე საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება ჯონჯოლის კრეფის სეზონის დაწყების შემდეგ გახშირდა. საქართველოში ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს აღნიშნავენ დილიდან თბილისის ვაკის პარკში შეკრებილნი არიან სამამულო ომის ვეტერანები. მათ გამარჯვების დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მიულოცეს. 9 მაისი სამხედრო აღლომით აღნიშნეს მოსკოვის წითელ მოედანზე. აღლომში 11000 მეტი სამხედრო, 151 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა და 69 თვითფრინავი და ვერტფრენი მონაწილეობდა. პრეზიდენტმა პუტინმა 9 მაისს უწოდა რუსი ხალხის ტრიუმფის სიმბოლო და მთავარი დღესასწაული. დღეს ვლადიმირ პუტინი გეგმავს რუსეთის მიერ ანექსირებულ სევასტოპოლში ჩასვლას. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ყირიმში პრეზიდენტ პუტინის ჩასვლა უკრაინის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ლიდერის ვიზიტი იქნება, რადგან ყირიმი უკრაინის ნაწილია. ეს პროვოკაციის მიზნით კეთდება, განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა. მისივე თქმით, 9 მაისის დღესასწაულის გამო უკრაინაში გამორიცხული არც სხვა პროვოკაციებია და ამიტომ მას სამართალდამცავებს უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება დაავალა. უკრაინაში რამდენიმე ტელე და რადიო არხის მოუწყებლობა შეწყდა მას შემდეგ, რაც კიევში უკრაინის ნაციონალური ტელერადიო კომპანიის მახლობლად მდებარე გვირაბში ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის ინფორმაციით გვირაბში კაბელები იწვის. მაღალი ძაბვის გამო მექანიზმები ცეცხლის ჩასაქრობად სამუშაოების დაწყებას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ. აღსანიშნავია, რომ უკრაინის ეროვნული გვარდია პროვოკაციების შიშით ხუთშაბათიდან იცავს კიევის ტელეცენტრის შენობას. უკრაინის ხელისუფლება ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის შეწყვეტას არაპირებს. კიევის მეხუთე არხს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ევგენი პერებინისმა განუცხადა, რომ ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციის მოგვარების საგზაო რუკა, რომელიც კიევმა ეუთოსგან მიიღო, ანტიტერორისტული ოპერაციის შეწყვეტის რეკომენდაციას არ შეიცავს. დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივი თვითმართლობის რეფორმის შესახებ მრგვალი მაგიდის გამართვა სურს უკრაინის ხელისუფლებას. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა და პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა გააფრთხილეს ერთობლივი განცხადება და დიალოგისთვის მიიწვიეს ყველა რეგიონის პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები. ტურჩინოვი და იაცენიუკი აღნიშნავენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაძაბული სიტუაცია, რომლის მოსაგვარებლად და მოსახლეობის დასაცავად ხელისუფლება ყველა კანონიერ მეთოდს გამოიყენებს. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა და პრემიერ-მინისტრმა უკანონო შეიარაღებულ დაჯგუფებებს კვლავ მოუწოდეს იარაღის ჩაბარების, ცვლების გათავისუფლებისა და ადმინისტრაციული შენობების დატოვებისკენ და დაადასტურეს, რომ ამნისტირებული იქნება ყველა, ვისაც მკვლელობა არ ჩაუდენია. მინიმუმ 2 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა პაკისტანის სამხრეთში დღეს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, რომლის მაგნიტუდა 4.6 მიათედი იყო. პაკისტანის ხელისუფლების ინფორმაციით მიწისძვრის ეპიცენტრში, სინდის პროვინციაში, სერიოზულად დაზიანდა 100 მეტი საცხოვრებელი სახლი. პაკისტანის მთავრობამ სინდის პროვინციაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. დღეიდან მილანის მოხუცთა თავშესაფარში დამხმარედ მუშაობას იწყებს იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი. გადასახადებისთვის თავის არიდების გამო დამნაშავედ გამოცხადების შემდეგ მილანის სასამართლომ დაადგინა, რომ ბერლუსკონი მოხუცთა თავშესაფარში საზოგადოებრივი სამუშაოები უნდა შეასრულოს. მოსამართლის გადაწყვეტილებით იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ერთი წლის განმავლობაში დღეში მინიმუმ 4 საათს იმუშავებს. ბერლუსკონი პატიმრობა თავიდან ხანდაზმული ასაკის გამოაიცილა. იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამჟამად 77 წლისაა.
La ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ლეოლა კუნჭულია გაუძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ეს გადაცემა უკვე მეორე კვირა, უკვე მესამე კვირა გამოჩნდა ჩვენს ეთერში და ამ გადაცემას ჩვენ გაუძღვებით მორიგეობით მე და ჩემი კოლეგები. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ნათელა მჟავანაძე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერთება ჟურნალისტი ელგა ფოლადიშვილი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა უფლება და მოვალეობა, რომელიც შეისწავლის მიგრანტი ქალების პრობლემებს. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 2998327. დაგვისვათ შეკითხვები, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და ვიდრე პირველ სტუმარს წარგიდგენდეთ, მუსიკა ჩვენს ეთერში. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, Lord above, now you're trying to trick me in love. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ქალთა შრომით მიგრაციაზე ვლაპარაკობთ. შევეცდებით გავარკვიოთ, რატომ მიდიან ქალები უცხო ქვეყნებში სამუშაოდ, რა მოტივაციები ამოძრავებთ მათ, რამდენად მძიმეა ოჯახის რჩენის პასუხისმგებლობის ტვირთი და რას უნდა უფრთხოდნენ ისინი, რას უნდა გაუფრთხოდნენ, რა რისკები არსებობს მათ წინაშე. ჩვენ წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს. ის გახლავთ ნათელა მჟავანაძე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის კოორდინატორი. ამ ცენტრში რა დაკითხავენ საზღვარგარეთ წასვლის მსურველი ქალები? მოგესალმებით, ქალბატონო ნათელა, და იქნებ დავიწყოთ საუბარი. აღწეროთ ქალი, რომელიც გაკითხავთ თქვენ, რომელსაც უნდა წავიდეს საზღვარგარეთ ოჯახის სარჩენად, ანუ იღებს ამ პასუხისმგებლობის ტვირთს. როგორ გააქტიურდნენ, რა მაიძულა ქალები, რომ გააქტიურებულიყვნენ ამ მიმართულებით?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს და მადლობას მოგახსენებთ ამ შესაძლებლობისათვის, რომ გავცე დღეს პასუხი ალბათ საზოგადოებისათვის ძალიან ისეთ აქტუალურ საკითხებს კითხვებს. დიახ, მოგეხსენებათ, ბოლო 2000-ზე მეტია, მას შემდეგ რაც გააქტიურდა ზოგადად მიგრაციული პროცესები, ანუ შესაძლებლობა გახდა საზღვარგარეთ მიგრაციულ პროცესებში ჩართვის, საქართველო ზოგადად გააქტიურდა და მათ შორის ყველაზე მეტი თავდადება, თავგანწირულობა ამ პროცესებში აქტიური ჩაბმისა გამოავლინეს ქალებმა. სწორედ ქალმა იტვირთა აი ეს პასუხისმგებლობა, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანეთ. რამდენად წარმატებულად შეძლო საბოლოოდ ქალმა შრომითმა მიგრანტმა ქალმა ამ ტვირთის სიდვა, ეს კიდევ სხვა საკითხია და ამის შედეგები ასეთი საქართველოსთან ქალების მასიურად გასვლის დემოგრაფიულ, სოციოლოგიურ და კიდევ სხვადასხვა მიზეზებს ალბათ და უარყოფით შედეგებს ჩვენ აწი და აწი უფრო ვიგრძნობთ.
მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ქალები არჩენდნენ წინა წლებში თავიანთ ოჯახებს, აგზავნიდნენ ფულს, ამას ვერც ვერაუვლით.
დიახ, დიახ, და სწორედ ამ ჩვენი დედების, დების, ქალიშვილების ასეთი თავდადებული ძალიან ხშირად ღირსების შემლახავი შრომით და რაც თავარია საფთხის მონტანი შრომის წყალობით ალბათ ედგა სული ჩვენს ქვეყანაზე შესაძლებელია დღემდე ეს ფულად იგზავნილები არის საკმაოდ დიდი პოტენციალი ჩვენი საერთოდ ეკონომიკური განვითარება ვთქვა თუ საერთოდ არსებობის ალბათ ქვეყანაში
და ზოგი ოჯახისთვის არსებობის კვლავ
კი არსებობს
ვიცით რომ ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს რამდენი ქალი მიდის თქვა ყოველთვიურად შეიძლება ისე წავიდნენ რომ საერთოდ არ იყოს აღრიცხვა, ანუ მათი არცერთ დავთარში არ მოხვდნენ. Ну, როდესაც გადაალახავენ საზღვარს, გასაგებია, მაგრამ ზუსტი სტატისტიკა იმისა,
ყველაფერი
ხალი მუშაობს საზღვარგარეთ.
მე შემიძლია გითხრათ თქვენი სტატისტიკა, რომელიც ყოველ შემთხვევაში მიახლოებული სტატისტიკა, მსურველები სურველები, ვინც ჩვენ
მოგვმართავს,
ჩვენ ვინც მოგვმართავს, წლების განმავლობაში 12 წელია ვმუშაობ ამ სფეროში და ამ თითქმის უცვლელია ხოლმე ქალებისა და მამაკაცების თანაფარდობა. ქალები ყოველთვის ჭარბობენ. ჭარბობენ 20-15%-ითაც დაახლოებით ასე, ესე ეს სურველები. ასევე, როდესაც ჩვენ მოგმართავენ საზღვარგარეთიდან, დიახ, ისე ჩვენივე, ვთქვათ, ვისაც კონსულტაცია გაუწიეთ, მივეცით მათ ჩვენი ტელეფონები, რომ რაღაცა
ჭარბობენ მამაკაცებს.
დიახ, დიახ, ჭარბობენ მამაკაცებს. და რა თქმა უნდა, ფაქტია, რომ ჩვენთან არის რაიონები განსაკუთრებით ისეთი მთიანი, დუშეთის რაიონი ავიღოთ მაგალითად. დუშეთის რაიონში არის სოფლები, სადაც ქალები მოკლედ ოჯახებში თვითონ ჩამოსათვლელი
აღარ დარჩნენ.
კი, თვითონ აღარ დარჩნენ.
ტენდენციაზე რომ ვთქვათ უფრო, აი როგორ ფიქრობთ, ბოლო წლებში გაიზარდა თუ შემცირდა თვითონ ნაკადი ქალებისა, რომლებიც მიდიან საზღვარგარეთ.
ვიცით
თუ იგივე თქვენს ორგანიზაციაში მოდის იქიდან გამომდინარე.
დიახ, ვიცით თუ ტენდენციაზე ვისაუბრებთ, მე ისევ და ისევ ჩვენთან მომართვის იქიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ თუ კი წინა წლებში ну и პირველ 10-15 წლის განმავლობაში ჩვენი მოსახლეობა და უპირველესად ქალები ნებისმიერი საშუალებებით ცდილობდნენ საზღვარგარეთ მოხვედრას. თანხმდებოდნენ ნებისმიერ სამუშაოზე. ეხლა არის ძალიან ესეთი ჩვენთვის სასიამოვნო და ესეთი დადებითი ტენდენცია იმისა, რომ უკვე ცდილობენ, რომ როგორღაც უფრო მეტი იცოდნენ, უფრო ცხოვრისა იცოდნენ მეტი იმის შესახებ, თუ კი რაიმე საფრთხე შეექმნება თუ როგორ დაიცვან თავი. მაგრამ კიდევ უფრო მისასალმებელია, რომ ეძებენ ლეგალური დასაქმების გზებს. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენთან ძირითადად ეს პროცესი საზღვარგარეთ დასაქმების, მე შემიძლია ვთქვა ალბათ 90 შეიძლება მეტი პროცენტით არალეგალურად იმყოფება ჩვენი მოსახლეობა საზღვარგარეთ და მუშაობს. მათ შორის ქალებიც. და იცით, აი მოდით მე შემიძლია თქვენ ალბათ ამ კითხვასაც დამისვათ, რატომ ქალები უფრო და რატომ
ალბათ მოთხოვნა ამეთი.
ხო, ეს რაშია საქმე? იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩვენი ქალები აღმოჩნდნენ საკმაოდ ესეთი აქტიურები, ცოტა ავანტიურული ბუნების მატარებლები, თორმე გაბედულები, მამაკაცებზე უფრო გაბედულებიც აღმოჩნდნენ, მაგრამ კიდევ მეორე არის იმიტომ რომ საზღვარგარეთ ქალებისათვის შრომა, ის შრომა, რომელზედაც თანხდებიან ჩვენი მოქალაქეები, ან უფრო სწორად, რომელზედაც ხელი მიუწვდება, უფრო არის უფრო მეტად ქალებისათვის. ეს არის პირველში შინამოსამსახურეობა. ეს არის ძიძება, დამატყობების მოვლენება, საერთოდ შინამოსამსახურეობად მუშაობა. ეს ფართოდ არის გავრცელებული და ძირითადი დიდი პროცენტი ჩვენი მიგრანტი ქალებისა, საქართველოსთან წასული მიგრანტი ქალებისა, სწორედ ამ სფეროშია დაკავებული საზღვარგარეთ. შეძლებოდი სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც მამაკაცებისათვის მაინც უფრო კვალიფიკაციის რაღაც კონა არის საჭირო, იქ ენის პრობლემა დგას და საერთოდაც იცით ჩემთვის რაღაც მე ამას არ მოველოდი სხვადასხვაშორის რომ აი ქალები ბევრად უფრო გაბედულები აღმოჩნდნენ უფრო თამამად გადადგეს ეს ნაბიჯი.
გასაგებია ბაზარიც მათ შრომას უფრო ითხოვს ალბათ
და შესაძლებელია
და გამოდინარე წავიდნენ ამაზე. რა არის ახლა მოდით უკვე სხვა კუთხით შევხედოთ, რა არის მიმზიდველი მათთვის? ქალებისთვის ძირთადად რომელი ქვეყნები იზიდავთ მათ და აი რა არის мотиваცია არის გამოწმედიან ისე.
ეხლა იცით რა შეესაბამება და აი რომელი ქვეყანა იზიდავდა, რომელ ქვეყანაში უფრო შეიძლება დასაქმება, ეს არეალი შეიცვალა ბოლო დროს. თუ კი თქვათ საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი, ეს იყო ხელმისაწვდომი ჩვენი მოქალაქეებისათვის არალეგალურად იქ დასაქმების შესაძლებლობები საკმაოდ ბევრი იყო ისევ იმ სფეროში, რომელსაც შემდგეთ, ეხლა უკვე შესაძლებლობები თითქმის მინიმუმამდეა დაყვანილი. არალეგალურად მუშაობა დღეს ევროპაში და ევროკავშირში თითქმის შეუძლებელია. თქვენ იცით ალბათ ევროკავშირის ტენდენციები რეინტეგრაციისა და სხვა რეადმისიის საკითხების მოგვარებაში სხვადასხვა ქვეყნებთან, მათ შორის ჩვენს ქვეყანასთან, და იქ ძალიან გამკაცრდა სიტუაცია არალეგალი მიგრანტების მიმართ და თითქმის შეუძლებელია იქ დასაქმება. ასევე იცით თვითონ მოსახლეობამაც, პოტენციურმა მიგრანტებმაც უკვე ძალიან კარგად იციან ეს და ესეთ დიდი სურვილი იქ მოხვედრის უკვე მათ აღარ აქვთ. და კიდევ ერთი რამ, თუ კი წინა წლებში 10 წლის წინ თქვა რომელიმე სააგენტო, ტურისტული სააგენტო, თუ მას ფულს გადაუხდიდი, მოახوارებდა, მოახერხებდა ვიზების მისცემას ამ ადამიანებისთვის, ეხლა ეს თითქმის შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანი თავად მიდის საკონსულოში ვიზის მისაღებად, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად გამარტივებული ევროკავშირის ვიზების მიღება თქვენ მოგეხსენებათ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც ვერ პასუხობს მოთხოვნებს შენგენის სივრცეში შესვლისას, ის მიიღებს დღეს ვიზას. ამიტომ დიდი არჩევანი უკვე აღარ დარჩა ჩვენ ქალებს და ერთი არის თურქეთი. სამწუხარო არჩევანი, სადაც ყველაზე მეტად არის და ყველაზე უფრო ხშირად არის მაინც ესეთი რისკის შემცველი შემთხვევები.
თუმცა არის ასევე ძალიან ბევრი შემთხვევა, სადაც პატიოსანი შრომის.
რა თქმა უნდა, აღარ არის ლაპარაკი იმას. იცით, ჩვენ სხვადასხვა
სამწუხარო შეიძლება იყოს ერთისთვის, ვისაც შემთხვა სამწუხარო ამბავი, მაგრამ ენათ ქვეყანა სამიარლის ნაბლად ვერ მივაწევს.
რა თქმა უნდა, შეუძლებელი მაგას მასეთ შემთხვევები ყველგანაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ რაშია, იცით საქმე. საქმე იმაში, რომ ხელმისაწვდომი ადვილად ხელმისაწვდომი ხო უკვე პასპორტის ახალ მჭირდება და შეიძლება პირადობის მოსმოსი
უფრო ადვილი
ადვილია. და თურქეთთან დაკავშირებით აი მე მინდა მაინც უთხრა მოსახლეობას, იმიტომ რომ არის ინტერესი და ყველაზე მეტად ხელმისაწვდომი რა არის თურქეთი. მე მინდა უთხრა, ვაცნობო, სადაც ჩვენ ვხვდებით და ვატარებთ საინფორმაციო შეხვედრებს, ვინმე გვირეკავს, რა თქმა უნდა ჩვენ ამის შესახებ მათ გეუბნებით. თურქეთის მთავრობამ გადადგა ძალიან კარგი სასიკეთო ნაბიჯები ლეგალური დასაქმების ხელშესაწყობად. მთავარია გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობები. მთავარია არ დავთანხმდეთ. არ დავთანხმდეთ პირველსავე შემოთავაზებას, არ დავთანხმდეთ არალეგალურად მუშაობას.
დიახ, ამ საფრთხეზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრეთ, თქვა ბატონო ნათელა, და დავარიგოთ ერთგვარად.
კი, კი, აუცილებლად
გამოვაცხადოთ,
არ გეუშვათ.
გამოვაცხადოთ ასევე ტელეფონის ნომერი თქვენი ორგანიზაციისა, რომ მოგმართოთ მათ და აიყონ რჩევები თქვენგან, თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით, მოდით აქვე დავასახელოთ თქვენ ტელეფონის ნომერი, თქვათ.
ჩვენი ცენტრის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის ტელეფონის ნომერია 2-91-34-61. ამ ტელეფონზე თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას საზღვარგარეთ ნებისმიერი მიზნით, ნებისმიერი მიზეზით გამგზავრების თაობაზე და ეს ინფორმაცია იქნება უახლესი და რაც თავარია მეუკერძოებელი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია ფინანსური ინტერესები და ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის
სიმართლეს. გასაგებია, რაც თავარია თქვენ აირიდებთ თავიდან რისკებს, რომლებიც შეიძლება დაგხვდეთ წინ უცხო ქვეყანაში გამგზავრების შემდეგ. რას ფიქრობთ თქვენ, მამაკაცები როგორ უყურებენ ამ საკითხს, თუნდაც იმას, რომ ქალმა მათ ასე თქვა დააჯობა ამ საკითხში და ჩვენ ვიცით, რომ თავისუფალი არჩევანი ქალისა ბევრი მიმართულებით არის შეზღუდული ეს საქართველოსიც და ბევრი ქვეყანა უჩივის ამას მოკლედ და ბუნებრივია ასეთი არჩევანიც იქნება შეზღუდული. წავიდე თუ არა გარკვეულ წილად. თუმცა მე ვიცი ბევრი შემთხვევა რომ პირიქით ხრებიობნებიან რომ წადი და ანუ არის შანსი გამოჩნდა აგერ ჩვენი მეზობელი წავიდა და აშენდა და ასე შემდეგ არის ასეთი საუბრები. ვიდრე ამაზე განცხადეთ პასუხს მოდით მოვისმინოთ ჩვენი მცირე გამოკითხვა ქუჩის. ჩვენ გამოვკითხეთ მამაკაცები და რას ფიქრობენ ამ საკითხზე საინტერესოა რა ორსასმანი მოიგეთ.
ქართული ქალის ინტერესები არასოდეს არ ხდებოდა ასე ქართული ქალი იყო მოუჯახი ქართული ქალი იყო შილების გამგები სამწუხარო დღეს მივიდა ავიცი გნებავთ ეკონომიკურ სიტუაციას დააბრალოთ გნებავთ პოლიტიკურს მაგრამ ფაქტია რომ გაედინებიან ჩვენი ქალები და მათ ოჯახი ფაქტობრივად კაცების ბრალიც არის ამბობს მაგრამ მაინც არმიეს
რაც არ უნდა იყოს მე არ ვსულებ ქართულ ხალხს საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლას. არ ჩვენ ერში ჩვენ ცხოვრებაში არადეს ესეთი რამე რომ ჩვენი ქალი წავიდეს საზღვარგარეთ და იმუშაოს და ჩამოვიდეს და მეორე ოჯახის ქართული ქალი უნდა იყოს აქ თავის ოჯახში დაგაგოს ბავშვები აქ საქართველოს. თუ ანუ ოჯა ასე არის ბაშკოფის სამდაკავის რომ გასვლა შეიძლება ისმოდოს რომ თავისი ოჯახი შეინარჩუნო და მასზე ისმოდო ყველაფერში იყოს თავი საქართველოს თუ ეხა კაცი არ არის ოჯახში ბაშკოფში და შეიძლება რომ თავი საქართველოს და უშავს თავისი
აზრი მაქვს ასეთი რომ ყველა ქართველი ქალი იყოს საქართველოში
რაც არ უნდა იყოს მე არ ვსულებ ქართულ ხალხს საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლას.
რა უნდა უჭირდეს ასეთ საქართველოს, რომ საქართველოს ხალები საზღვარგარეთ გარბოდნენ სამუშაო საზრდოთ.
მოშოვლები მომამდიაცის ვარ, უბრალოდ მივაჩნია რომ ქართული მამაკაცები ცოტა წავიზარმაცით. თორე არ უნდა უჭირდეს ქართულ ხალხს საზღვარგარეთ სამუშაო წასვლა, იმიტომ ის ძიმე ვითარებაში, იმ ძიმე სამუშაო პირობებში იქ საქმიანობა, რომელსაც ეკონომიკით რო ეწევიან. და რა შეიძლება მეორე საკითხი, რომ ცოტა არ იყოს ყურებინ ხალხის წასვლას იქ სხვა გაგებ ეს ანუ იქო რაღაც ისე საქმიანობას ეწევიან, რომელიც ქართველი მამაკაცებისთვის მიუღებელია, ქართველი ქართული საზოგადოებისთვის მიუღებელია და რა შეიძლება სულ უფრო ფაქტებასაც განიხილავენ აქ. ეს არის ჩემი აზრით ისევე მამაკაცების მიერ მომიწებული ჭორები, ისევე იმის გასამართლებლად, რომ თვითონ ზარმაცობენ, თვითონ არ უნდა ხელისე განძრება, მაგრამ აქვე არის აღსანიშნავი ერთი რაღაცა, რომ იმ მძიმე ეკონომიკურ ვითარებაში, რაც ქართველოში არის, სხვა გზა რეალურად არ არსებობს. ან ხელიდან უნდა წახვიდე, ან ქვეყნიდან, როგორც ამბობენ, და ქვეყნიდან წასვლას ამჯობინებს ქალების უმრავლესობა.
კაპიტან ნათელა, გულწრფელი პასუხები იყო მამაკაცების მხრიდან?
რა გითხრათ? ერთი რამ კი ვიცი, რომ თქვენ ძანეთ, რომ თავად ხომ არ უბიძგებენ, რომ წავიდე.
მინახავს ასეთი რამ და იმით
ხო შესაძლებელია. Ну შეიძლება ეგეც იყოს, მაგრამ ალბათ უფრო მეტად ის, რომ ხელს არ უშლიან. არ ეწინააღმდეგებიან, ეს კი ნამდვილად ასეა. იცით, გვაქვს დრო რომ სულ ორი წუთით რაღაც ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ. ჩვენთან ერთი მამაკაცი რეკავდა ცენტრში და ითხოვდა მეუღლის უკან დაბრუნებას. აი როგორ შეიძლება რომ მეუღლე უკან დაბრუნდეს? მისი მეუღლე ამერიკაში იყო დასული და იქ მუშაობდა. Ну, мне утхло, რა თქმა უნდა, მე მას მამაზე ახალ შევჩერდები, თქვა რა ვესაუბარ, მაგრამ მე მის ისტორიას მოგიყვებით. მან თქვა, რომ 3 წლის წინ, როდესაც 3 წელი გავიდა კალბატონის ამერიკაში ჩასვლის, მათ უკვე გასტუმრებული ჰქონდათ ვალები და ჰქონდათ ნაყიდი უკვე ერთი ბინა, ერთი ვაჟისათვის, რომელიც იმ დროს 13 წლის იყო, დამამახსოვრდეს ისტორია კარგად. შემდეგ გავიდა წლები და ქალი ითხოვდა და ეუბნებოდა რომ მოდი მე ახლა მე უკვე დაბრუნდები ხომ ყველაფერი გავაკეთეთ და ამ მამაკაცს უთქვამს რომ არა იცი რა მოდი მეორე შვილისთვისაც ბარემ ბინა შევიძინოთ ამასობაში გავიდა წლები და ახლა ეს მამაკაცი ითხოვს ამ ქალბატონის უკან დაბრუნებას აღმოჩნდა რომ ამ ქალბატონს უკვე იქ ქმარი წავს შვილი წავს გზავნილებიც ფულადი. უკვე ძალიან ბევრად შემცირებულია. შედეგად რა მივიღეთ? ორი ვაჟი, რომელიც უდედოდ გაიზარდა, რომელსაც ეს მამა ასეთი იყო, მის ვეღარ ვაკავებ.
აი ესეთი იყო. აი ასეთი ოჯახის დანგრევის ასეთი ძალიან ბევრია.
დაიცით რა შეესაბამება კიდევ. სულ ყოველთვის აი მრჩება რაღაც ესეთი ტკივილი, როდესაც მახსენდება რომ აი ჩვენი ქალების ასეთი თავდადებული, თავგანწირული შრომის შედეგად გამგზავნილი ფული ძალიან ხშირად იხარჯებოდა და მიდიოდა სადარბაზოებში გახსნილი უნივერსიტეტების სწავლაში, რაღაც ისეთი განსაკუთრებული რემონტების, ძვირადღირებული რემონტების გაკეთებაში და კიდევ მეორე და მესამე ბინის შეძენაში. აი ამათ თუ ღირდა, აი ეს, აი ესეც, ეს
რა ღირს თითოეული ადამიანის გადასაწყვეტი ალბათ ამ შერჩევას ვერავის. მე ვერ მივცეთ, ჩვენ მივცეთ რჩევები იქ, სადაც თქვენ პროფესიონალი ბრძანდებით, მოდი და მოკლებლად დაახლოებით 5 წუთი დაგვჩას ახალი ამბების გამოშვებამდე და მოდით ეს 5 წუთი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ თქვენ კონკრეტული რჩევები მივცეთ გამგზავრების მსურველებს.
მოდით შერჩევდეთ მაინც შრომით მიგრაციაზე.
იქ შრომით მიგრაციაზე ვსაუბრობთ.
იცით, როდესაც ადამიანი მიემგზავრება ქვეყანაში ლეგალურად, ეს არის აბსოლუტურად დაცული. ის მას ის საფრთხეები, რომელსაც საფრთხეებზე ჩვენ ვესაუბრებით, მათ ვისაც გადაუწყვეტია რა ლეგალურად საზოგადოებრივად წასვლა, მინიმუმამდეა დაყვანილი. ის უტოლდება საფრთხეებს საკუთარ ქვეყანაში და უფრო ნაკლებიც არის კიდევ. მაგრამ როდესაც ადამიანი არალეგალურად აპირებს იქ დასაქმებას, მაშინ რა თქმა უნდა, რისკი არის ძალიან დიდი. დაწყებული იქიდან, რომ მოხდები თაღლითების ხელში, ჯერ კიდევ შენს ქვეყანაში და შეიძლება ვერ ჩააღწიო იმ ქვეყნამდე, რომელსაც შენ კვირდებიან ოქროს კოშკებს და კარგ სამუშაოს. შემდეგ მოხდე იმ ქვეყანაში და იმუშაო ანასხოვრების გარეშე. დაკარგო ჯანმრთელობა. და რაც ყველაზე დიდი საფრთხეა ყველა ამ საფრთხეებს შორის, მოხდე ადამიანის მოვაჭრეების ხელში.
დიახ,
არის ასეთი შემთხვევები და ჩვენ ვართ სწორედ ის ორგანიზაცია, ვინც ვეხმარებით ასეთ ადამიანებს მათ დაბრუნებაში, შემდეგ რეინტეგრაციაში, სხვა რა თქმა უნდა, მოწყებებთან ერთად, ეს იქნება სახელმწიფო.
თუმცა ტრაფიკინგი, იგივე ადამიანებით ვაჭრობა არის ძალიან რთულად გამოსავლენი დანაშაული. აი დაუშვათ ქალი მოხდა ასეთ ხელში, მათ ჩამოართვეს პასპორტი, შეუზღუდეს გადაადგილება და ასე შემდეგ. რა გზები რჩება მას? აი ვის უნდა მიმართოს? თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, თქვათ, როდესაც გახსნილა ასეთი საქმეები, როგორ შეუძლია თქვათ საკონსულოში მივიდეს, საელჩოში მივიდეს, თუ აი რა უნდა მოახერხოს ქალმა?
იცით რა შეესაბამება? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თუ კი ჩვენ მოგმართავს ვინმე და როდესაც ის გამგზავრებავთ, მომჩვენ მას შევაიარაღებთ ხოლმე ყველა იმ მეთოდით, ვაძლევთ ბუკლეტები, მაგაც მოგიტანეთ თქვენ ჩვენ ბუკლეტები, ბუკლეტებს რაღაც გარკვეულ ხერხებს, მაგრამ როდესაც უკვე იქ შეზღუდულია მისი გადაადგილება, ის აბსოლუტურად იზოლირებულია გარე სამყაროს, თუ კი ასეთი შემთხვევებია. იცით, იქ აი დანარჩენი კლასიკურ შემთხვევებზე ნუღარ ვისაუბრებთ, რომ მიმართოს მას აუცილებლად საკონსულოს, პოლიციას უნდა მიმართოს, ადგილობრივ რაიმე სახელმწიფო დაწესებულებას, თუ კი ის მოახერხებს რომ მასთან როგორ
დაიყვიროს ბოლოს და ბოლოს ქუჩაში.
დიახ, დიახ, სწორედ აი მაგასაც ვასწავლით, რომ ბოლოს და ბოლოს თქვათ შენ გადაყავხარ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას, ხალხფარავალ ადგილას, დაიყვირე, მიიქცია ყურადღება, ეკლესიას მიმართოს. მიმართოს აი სავაჭრო სადმე დაწესებულ
ხალხმრავალ,
სადაც ხალხფარავალ ადგილას მიმართოს ბოლოს და ბოლოს თქვათ ეს. მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც რა არის? არავითარ შემთხვევაში არ შეურიგდეს მონობას. დე არ შეურიგდეს, არც შანტაჟის, არც მუქარის, არც სხვადასხვა ფსიქოლოგიური თუ რაღაც, თუ კი მას შესწევს ძალა და არ არის თქვათ იმდენად უკვე დათრგუნული და თქვათ აუცილებლად უნდა იბრძოლოს. აუცილებლად უნდა იბრძოლოს და თუ იბრძვის ის აუცილებლად დაეხმარება.
აუცილებლად. აუცილებლად გამოვაცხადოთ ისევ თქვენი ტელეფონის ნომერი საკონსულტაციო ცენტრისა, სადაც მიიღებენ ამ მომწურავ ინფორმაციას ამ საკითხებზე.
ეს არის 2 91 34-61. ასევე ვიტყვი ჩვენს ვებგვერდს, თუ შეიძლება.
თუ შეიძლება.
ეს არის www.informedmigration.g.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნათელა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნათელა მჟავანაძე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის კოორდინატორი. ჩვენ საუბრობდით ქალთა შრომით მიგრაციაზე. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ახალი ამბების დრო დგება და ჩვენ დაბრუნდებით შემდეგ უკვე მეორე სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგრეთებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საჩხერის რაიონის კიდევ 8 მცხოვრები დააკავეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა სამხედროებმა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა. საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა თბილისში დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს და საბადოს გარშემო მიმდინარე პროცესების გამჭვირვალობა მოითხოვეს. ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 79 წლისთავის სამამულო ომის ვეტერანებს მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პოლიტიკურმა პარტიებმა და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. მოსკოვში გაიმართა 9 მაისისადმი მიწვნილი სამხედრო აღლუმი, რომელშიც 11000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე, 151 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა და 79 თვითმფრინავი და ვერტფრენი მონაწილეობდა. პრეზიდენტი პუტინი, რომელმაც 9 მაის რუსი ხალხის ტრიუმფის სიმბოლო და მთავარი დღესასწაული უწოდა, რუსეთის მიერ ანექსირებულ სევასტოპოლში ჩასვლას გეგმავს. ანექსირებულ სევასტოპოლში რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლის განზრახვა პროვოკაციად შეაფასა უკრაინის ხელისუფლებამ. უკრაინაში რამდენიმე ტელე და რადიო არხის მაუწყებლობა შეწყდა მას შემდეგ, რაც კიევში ნაციონალური ტელერადიო კომპანიის მახლობლად მდებარე გვირაბში ხანძარი გაჩნდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მინიმუმ 2 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა პაკისტანის სამხრეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, რომლის მაგნიტუდა 4.6 იყო. პაკისტანის ხელისუფლება მიწისძვრის ეპიცენტრში სინდის პროვინციაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მილანის მოხუცთა თავშესაფარში დამხმარედ მუშაობა დაიწყო იტალიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ. გადასახადებისთვის თავის არიდების გამო დამნაშავედ გამოცხადების შემდეგ მილანის სასამართლომ დაადგინა, რომ ბერლუსკონიმ ერთი წლის განმავლობაში დღეში მინიმუმ 4 საათს სწორედ მოხუცთა თავშესაფარში უნდა იმუშაოს.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯიბო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხდარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი
ქვეყანა. ჩემი თავარია. გამოხატება არჩევნებზე. სესკო. ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. დღეს ჩვენ ქალთა მიგრაციაზე ვლაპარაკობთ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ მეორე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
Falling down, it brings us love and healing, and trees are growing old again, even stronger than before. Lights are turning on inside, and I can get the feeling that on this special day our hearts will open even more. Merry Christmas, lights are shining bright. Together we can find a way through the darkest night. Merry Christmas, we're the ones who hold the key to send a prayer around the world to let our hearts be free.
Christmas bells, but we don't need a reason to feel the bliss on nights like this, to share the joy with you. Winter might have just become my one and only season to stay awake to see my Christmas wish come true. Merry Christmas.
მეწარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარ შემოგვერთ და ჟურნალისტი და ასევე მწერალი ელგა ფოლადიშვილი, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში იმოგზაურა 10-ზე მეტ ქვეყანაში და თავისი თვალით ნახა თუ როგორ ცხოვრობენ ქალები ემიგრაციაში, რა პრობლემები აწუხებთ მათ. ანუ ელგა იცნობს ამ პრობლემებს შორიდანაც და ახლოდანაც, ასე ვთქვათ. შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს ტელეფონის ნომერი ჩვენი სტუდიის, ეს არის 2-988-327, მათ შეუძლიათ დაგვირეკონ, დაგესვან შეკითხვები, გაგვიზიანონ თავიანთი მოსაზრებები. ელგა, შენ ვიცი, რომ ეროვნულ ტრაგედიად მიიჩნევ ქალთა ასეთ მასობრივ მიგრაციას საქართველოდან, იქნებ მოკლედ მითხრა, რატომ გონია, რომ ეს არის ტრაგედიის ტოლფასი?
ვეცდები ვიყო ნაკლებად სენსიტიური და უფრო თეორიებით გამოვხატო ჩემი დამოკიდებულება, ანუ ფაქტებით, ამ ფაქტის მიმართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის, რომ დედა ტოვებს ოჯახს, ის, რომ დედა ტოვებს შვილებს, ის, რომ ქალი ტოვებს მეუღლეს, ეს არ არის მხოლოდ იმ ოჯახის ტრაგედია. თუ იმ პრინციპიდან გამოვალთ, რომ ყველა ოჯახი პატარა სახელმწიფოა და ყველა ოჯახს აქვს თავისი დაწერილი და დაუწერელი კანონები, მაშინ გამოდის, რომ ეს პატარა ოჯახი, რომელიც პატარა სახელმწიფოა, საბოლოო ჯამში ქმნის ძალიან დიდ ტრაგედიას. არ მინდა გადაჭარბებული იყოს ახლა ჩემი შეფასება და შეიძლება ვიღაცას ულტრირებულად მოიჩვენოს, რატომ არის ეს ტრაგედია. Ну, მაშინ მათ წარმოიდგინო საკუთარი ცხოვრება დედების, მეუღლეების, შვილების გარეშე და მერე შეაფასონეს, არის თუ არა.
ხანდახან ეს გამოუვალი მდგომარეობის ბრალია. ხანდახან ეს არის ცხოვრების გაუმჯობესების, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, ვთქვათ, მიზანი, შვილების შვილებისთვის უკეთესი განათლების მიცემის სურვილი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
გასაკვირველია, მათ ყველას აქვთ მოტივაცია, მაგრამ ვერასდროს ვერ გავიზიარებ და არასდროს არ გავიზიარებ მოსაზრებას, რომ ვინმე აქედან მიდის ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით. მე ვფიქრობ, რომ
იმასაც ბინის ყიდვა რომ უნდა.
ეს არ არის ცხოვრების გაუმჯობესება, ეს არის ცხოვრებისათვის აუცილებელი პირობა. სწორედ ამა, თუ ჩვენ ვეძახით ცხოვრების გაუმჯობესებას იმას, რომ კონდეს არსებო მინიმუმი, კონდეს ჭერი, შეგეძლო შენი შვილებისათვის უფასოვანი განათლების მიცემა, თუ ეს არის ცხოვრების გაუმჯობესება, მაშინ ამისთვის მიდია, მაგრამ
მე ოჯახს აქვს შვილი და ცხოვრობს ერთ ბინაში. და ის ფიქრობს, რომ აი გაიზრდებიან ჩემი შვილები, ყველა სათითაოდ დასჭირდება ბინა. მე გავრცელებულ მოსაზრებებს ვლაპარაკობ ამ ზუთას და
ყველაზე
ოპონენტის როლში შევედი.
ალბათ არის ესეთი შემთხვევებიც, მე ამაზე არ ვკამათობ, მაგრამ მე იშვიათად შევხვდრილო რასეთ შემთხვევებს. უფრო სხვა გვარად ხდება, ანუ სამი შვილი მყავს და სამი ბინა მინდა, აი ეს მომენტი იწება უკვე იქ ადგილზე და არა აქედან. თოდესაც აქედან მიდიან, მათ აქვთ ძალიან ძიმე სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა. სხვა შემთხვევაში არც ერთი ჭკუათყოფელი ქალი არ დატოვებს საკუთარ საცხოვრებელს, ოჯახს და არ წავა სადღაც საკუთარი ინტელექტუალური შესაძლებლობებისათვის ძალიან შეუსაბამო სამუშაოზე. მოდით გულწრფელო ვთქვათ, 99%, ანუ ჩვენი ქართველი ქალების იქ მუშაობს შინა მოსამსახურე და მომვლელად. იმის მიუხედავად, რომ მათ აქვთ განათლება, მათ ოდესღაც ძალიან კარგად შეუსრულებია თავიანთი ინტელექტუალური გონებრივი სამუშაო, დღეს ისინი არიან რიგითი მომვლელები. ასე რომ ძანდნელი მოსაზებნია ადამიანი, რომელიც
არის ამაზე არსაუბრობთ, ხო, რომ ვთქვათ, უცხო ქვეყანაში უვლიან მოხუც. ვთქვათ, იგივე ადამიანს შეიძლება ვთქვათ, მოხუცისთვის გარკვეული მზრუნველობა გაეწია საქართველოშიც გარკვეული ანასაურების ფასად. მაგრამ იქ უფრო მეც უხდია.
ამიტომ მიდის ხო, ბაბა, ეხლა როგორ შეიძლება იმის წარმოადგენა, რომ საკუთარი დედა ყავდეს ამანტყოფი, ვერ უვლიდე, ან დედა გარდაიცვალო შვილის მოლოდინში და ესეთი უამრავია, და ამ დროს შენ უვლიდე ვიღაც შენთვის აბსოლუტურად უცხო მოხუც, ხოლო იმიტომ რომ იმ ანაზღაურებული თანხით მერე ისევ აქ უკურნალო დედას.
შენ არ ეცახებ მოსაზრებას იმის თაობაზე, ხო, რომ ვთქვათ, იგივე თანხას აქაც იშოვნიდა ვინმე, რომელიმე მოხუცისთვის აქ რომ მოეარა.
არა, ეხლა ეს ძალიან დიდი აბსურდი იქნებოდა, ეხლა ამერიკაში აქვთ 4-5000 დოლარი ანაზღაურება და 4-5000 დოლარი ანაზღაურები შეიძლება 2-3 წლის განმავლობაში საბერძნეთში აქვს ძალიან დაბალი, პრინციპში ევროპაში ზოგადად დაბალია, მაგრამ ყველაზე ნაკლები არის საბერძნეთში, კი ბატონო, 600-700 ევრო, მაგრამ
ვინ არის?
არა,
თუ გამოვაკლებთ თქვათ სატელეფონო საუბრებს ოჯახთან, თუ გამოვაკლებთ ყების თანხას, თუ გამოვაკლებთ რაღაც დანახარჯებს, რაც იქა.
არა, იმ არანაირი დანახარჯი
გარდა ხომ უკავშირდება ტელეფონით.
Ну, ეხლა უკვე არსებობს Skype-ი და უშოთ
ახლა. გასაგებია, მე
ყოველ შემთხვევაში ეს მათი ყველა თანხა იგზავნება საქართველოს. სამწუხაროდ ისინი საკუთარი სწორედ აქ მაქვს მე ქართულ ქალებთან პრეტენზია და ერთ-ერთ სატელევიზიო რადიო გადაცემაში მე ვთქვი ესეთი ფრაზა, რომ ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ჩვენი თავისადმი პატივის ცემა, იმიტომ რომ ისინი რანაზღაურებასაც იღებენ აბსოლუტურად ყველაფერს, ბოლო კაპექს აგზავნიან აქ და იქ იკლებენ ყველაფერს და ეს უკვე მათ აყენებს საკმაოდ შეურაცხყოფელ მდგომარეობაში.
არ უნდა მოიკლო. ქალისმა არ უნდა მოიკლონ
არაფერი. ეს ფრაზა გახდა იმის, რომ რაღაცა გარკვეული ჯგუფი ძალიან ახშფოთდა აი ამ გამო.
არ უნდა მოიკლონ. როდესაც მედიან ფულის საშოვნელად, მათ უნდა მოვარონ თავის თავსაც. თავის გარეგნობასაც, თავის
აი ეს ერთი ფატალური ფრაზა მე საკითხიდან
უმანდამიჭდა. ორნი მართ. ქალი დაუშვათ ერთადერთი მოტივაცია არის თუ არა ფული. ეს მაინტერესებს, მაგრამ ვიდრე დაუშვათ გამცემდე პასუხს ამ შეკითხვაზე, მე მითხრა რომ ფსიქოლოგ ლევან შატვერაშვილს მოусმინოთ, ჩვენის ტელეფონით ჩავწერეთ, ახლა მოვისმენთ ჩანაწერს სატელეფონო ის სატელეფონო საუბრისა და ის ასახელებს კიდევ სხვა მოტივაციებსაც და მოვისმინოთ.
აქ არის აბსოლუტურად ბაზრის მოთხოვნილება, ქალზე არის მეტი მოთხოვნილება, კაცის დასაქმება არის ფული რა. ძირითადად ეხლა სულთა ეკონომიური ასე ვთქვათ ფაქტორი მუშაობს. ქალები ადვილად აქცევდნენ. ძირითადად რა არის მოტივია, ხო ეს მნიშვნელოვანი რა, მოტივი ამოძრავებს რომ სადღაც შეძლებს და უშოთ თავისი შრომით გამოიმუშაოს იმდენი რომ ოჯახს შეინახავს. ბევრი ფაქტორი მუშაობს, მაგრამ მუშაობს გარკვეული ავანტურიზმი, ხო? გარკვეულწილად როგორი კვალიფიკაცია აქვს? ენაიცის, არიცის და ასე შემდეგ. მუშაობს დაუშვათ რა მითოლოგია არსებობს დაუშვათ სხვადასხვა ქვეყნებზე ესეთი. როგორც წესი ეს როდესაც მიდის გარკვეული ასე თქვა, აი წელ დასახლება დასული მაგალითად რაღაც ერთ გარკვეულ მიდრი მიმართულებს დაუშვათ აბერძეთ ობელიკას ქალაქში. იქ როგორც წესი ჯერმიდის რამდენიმე და შემდგომში ასე თქვა დანარჩენი მიყვება მას. ფაულის გუნდის ვარიანტია რა. ნუ იქ თუ ეს რაღაცა წარმატებული დაუშვათ შემთხვევა და მეზობლებმა დაინახეს ეს ფული შემოვიდა ოჯახში მე ასე თქვა ისინი აქეთ მიდიან, ხო? აქ ღია მოტივი ყოველთვის არის ფული. არის პარული მოტივებიც, ხო, მილიონი ხა. მაგალითად, ადამიანი, რომელიც ასე თქვა დაალაგებულ დავარცხლის ცხოვრება ქვეყანაში რაღაც პერიოდი იცხოვრებს. და იმ კონტექსტთან ადაპტირდება, ხო? მე უკან დაბრუნება როგორც წესი უჭირს. Ну, ამას შეიძლება არ აღიარებდნენ, მაგრამ და ხშირად ამ მასაც ნახავთ რა. მეორე ეხლა აქ არის ამ კონტექსტთან ადაპტაცია, ხო? კულტურასთან ადაპტაცია, თან განსაკუთრებით ადვილია იქ სადაც გავსია ჩვენ კულტურებთან, ხო? აი, მეტობა გავუშვათ მოდაში საბერძნეთი ჩვენთან, ხო? ნუ ესპანეთშიც და ასე შემდეგ. ალბათ ვიქ მათ ადვილად ადაპტირდებიან, ახლა ეგ არის რაღაცა კრიტიკული პერიოდი და დაძვათვენდე, როდესაც უჭირს და მეორე უკვე ადაპტირდება და თავს განიცდის ასე თქვა რაღაცა იმ კონტექსტის ნაწილად. მეორე იქ რაღაცა სუბკულტურები იცი ამ ემიგრანტებს აქვს თავისი ერთმანეთთან ურთიერთობები, ამიტომ თუ ეს თელი შოფერი დავიდა უკვე რაღაცა სოციალური დეპრივაციაც არა, ყველა მეზობელი იქავს უერთზე მუშაობს. ამიტომ აღარ გა ანუ აქ შემოსავალი არ არის უკვე სამყარო მოტივი, იმიტომ რომ 700 ევრო შეიძლება აქაც როგორღაც ეშოვა, მაგრამ უფრო ასე თქვა კომფორტულად გრძნობს თავს, მოდით ესე ვთქვათ რაღაცები. ყველა არ ეხა, ყველაზე არ არის ლაპარაკი. ეხა იქაც ნახავს ადამიანებს, რომლებმაც მიაღწიეს ამ წარმატებას და არიან აბსოლუტურად ესე ვთქვათ სკერზე იქ იმ სოციუმში სადაც არიან, მაგრამ უკან მაინც არ მოხვდებიან.
ფილოსმენდით ფსიქოლოგს ლევან შატვერაშვილს, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა ქალთა მიგრაციის საკითხებზე. მაინტერესებს ელგა, ეთანხმები თუ არა, რომ დავარცხნილი და აწყობილი ქვეყანა შეერთ შემთხვევაში რაღაც ჭაობის როლს ასრულებს ხოლმე და ნუ ზოგიერთ შემთხვევაში მოდით ესე ვთქვათ და ითრევს ადამიანს და იტოვებს თავისთან, რომ ეს ხდება მოტივაცია ერთ-ერთი, რომ იცხოვრო თქვა დავარცხნილ და დალაგებულ ქვეყანაში. ანუ ვეღარელები, ხომ გესმით, წმინდა ადამიანური სისუსტეზე იყო ხაზგას. А თქვენ დადიხართ, მოგზაურობთ, ეცნობით ამ პრობლემებს, შეხვედრიათ ასეთი ადამიანი.
ძალიან იშვიათად პრაქტიკულად არა, მოტივი აქედან წასვლის აბსოლუტურად ვეთანხმები, ყველასი არის სოციალური, ანუ ფული. მე იქ უკვე ვინ როგორ ააწყობს თავის ცხოვრებას, მე მინახავ ძალიან წარმატებული ქართველებს, მაგრამ ეს არის ემიგრანტების ალბათ 0.1%.
წარმატებულ ქართველებზეც მინა კითხო ბოლოს, მაგრამ მოდით ჯერ ვისაუბროთ მოტივაციაზე და რამდენად შესაძლებელია, რომ დალაგებულ ქვეყანაში მოგინდეს დარჩენა.
არვიცი, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. ჩემს გარშემო იმ დალაგებულ ქვეყანაში, მაგალითად ერთი კვირის წინ გავაცილე ჩემი მეგობარი, რომელიც 11 წელი ამერიკაში ცხოვრობს. ამერიკაში ჩასვლის დღიდან რაღაც ექვს თვეში გათხოვდა, დაამთავრა ორი კოლეჯი. არის ძალიან წარმატებული ადამიანი. 11 წელს მერე დაბრუნდა საქართველოში და მე დარწმუნებული ვარ, ამას ეს არც დაუფარავს, რომ ასე აქ ერთადერთი მიზანი ისევ ამ ქვეყანაში დაბრუნდეს. მიუხედავად იმისა, რომ
ამ ქვეყანაში, საქართველოში,
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ამბობენ,
არ გაჩეთ ახმები. ამას ამბობენ, მაგრამ ვერ ბრუნდებიან. ფსიქოლოგს ჰქონდა სწორედ ეს აქცენტი, რომ ვერ ბრუნდებიან.
ვერ ბრუნდებიან ერთადერთი რამის გამო, იმიტომ რომ იქ განაზღაურებ თუ აქედან ოჯახის წევრი მათ ეტყვის, რომ იცი რა დედა, მე გავიზარდე, მე ვარ უკვე 30 წლის, მე შემიძლია ჩემი თავი ვარჩინო. ის მუქთახავრა მოდერნიზებული ლუარსაბი, თანამედროვე მე უყლე. თუ ეტყვის, რომ იცი რა დედაკაცო, გეყო რა ამდენი შრომა, ჩამოდი და აქ ერთად ვიყოთ. მე ძალიან მეეჭება რომელიმე ჭკუად ყოფილმა ქალმა ამ ყველაფერზე უარი თქვას და იქ დარჩეს, იმიტომ რომ იქ ყავას უკეთესად ადუღებენ, ან უკეთესი ქუჩებია ამ პუნქტუალური საზოგადოება.
მე მესმის, მაგრამ ამაკაცების უმრავლესობა არ ეუბნება.
ხო, ანუ პრობლემა ესე იგი იმაში კი არის,
რომ ხალი გაშვებულია სამუშაოდ. ზოგ შემთხვევაში ეს პრობლემა.
ზოგში არა. 99%
პირიქითაც ვიცი
და არის მარჩენალი.
პირიქითაც ვიცი, რომ აი დავუშვათ დატოვა მეუღლე, ბევრი დავუშვათ დასჭერდა დარწმუნება მისი, რომ ის წავიდოდა უკრის კოშკებში, აშენებდა ოჯახის და ასე შემდეგ და დააყვა მის სურვილს მეუღლე, მამაკაცი და შემდეგ ის ქალი გათხოვდა იქ. და ეს დარჩა წაგებულ მდგომარეობაში.
Ну,
ასეთ შემთხვევებიც არსებობს.
ეს ძალიან ცოტაა, ლელა. ეხლა ცოლქმრობა არის ურთიერთობის ის ფორმა, რომელიც 24 საათიან კომუნიკაციას იტყობს და ხა 10 და 15 წელი განშორება.
მესმის, კი.
ეს ძალიან ჩვეულებრივია.
ასეთიც არის და ისეთიც არის. ანუ ტრაგედია,
ერთრამეზე უნდა შევდანდეს. საუბრობ უმრავლესობაზე თუ საუბრობ უმცირ. თუ უმცირესობაზე საუბრობ, უმცირესობაში არიან ქალები, რომლებიც იქ თხოვდებიან და აქ ოჯახს საკუთარი ნებით ანგრევენ, ქალები, რომლებიც წარმატებულები არიან. არის ეს უმცირესობა, მაგრამ თუ ჩვენ უმრავლესობაზე ვსაუბრობთ, ანუ 90%-ზე მაინც, მე გეუბნებით, რომ ქართველი ქალს, რომელ გენდერულ თანასწორობაზეა საუბარი, როცა მარჩენალის ფუნქცია, ანუ არა მხოლოდ თანასწორია მამაკაცთა, პრაქტიკულად უღლის გამწები, ანუ მეუღლე კი არ არის, უღელი თვითონმე
აქვს და მესმის. ყველაფერი მოკლედ სახელმწიფოს ბრალია.
იცი რა, ეს ერთ მნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვი. იყო პერიოდი, როცა მე ვფიქრობდი, რომ ყველაფერში იყო სახელმწიფო დამნაშავე, მაგრამ აი ამ პირადმა კონტაქტებმა ალბათ ცოტა მეც მენტალურად გავიზარდე, რაღაცა ბევრ ამის დავაკვირდი. მე არ ვფიქრობ, რომ ყველაფერი სახელმწიფოს ბრალია. მე მუდმივად ვამბობ ერთი და იგივე ფრაზას, რომ თუ მოტივირებული ხარ, თუ საკუთარ თავში დარწმუნებული ხარ და თუ გჯერა, რომ შენ საქვეყნოს აეროს აღფრთო პირადად შენი კეთილდღეობისთვის რაღაცის გაკეთება შეგიძლია, კედელს გახურიდა. ოღონდ ამის სურვილი უნდა გქონდეს და ამის ძალა. და როცა მე ჩემივე მეგობრებისგან, რომლებიც ემიგრაციაში არიან და მუდმივად მესმის, რომ აუ საქართველოში მაშინ რო აი წვიმდა, თოვდა, უბედურება იყო, ტერიტორიები იმიტომ წამოვედით, იმიტომ ხახნო ვენები, იგივე გავიარე მე და მე არასოდეს არ მივიღე
არავისგან.
არასოდეს არავისგან.
ადამიანური პასუხისმგებლობის ფაქტორი არ არის გამოსარიცხი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ზოგს მართლაც ურჩევნია აქ შავი პური, ვიდრე იქ ოქროს
კოშკი. ეს ძალიან
მარტო. ეს არჩევანიც არსებობს, ხომ ეხახმები.
ერთი თვით ამერიკაში მომღლელად მომუშავე, ნებისმიერი ადამიანის ხელფასი ჩემი ერთი წლის ჰონორალს აჭარბებს.
მაგრამ ისეთებიც მინახავს ელგა, ვისაც გაუჯანა ოჯახმა იქეთ ბილეთის ფული რომ ჩამოეყვანა. იმიტომ რომ ვერ აწყო, ვერც იქ. ანუ ოქროს კოშკები, როდესაც
მოდით რა მივიდეთ, ისე ვიქრო, ყველაფერი არის პიროვნულ თვისებებზე
დაპირონდო.
თუ აქ ჩაგრავს ქმარი, თუ შენი უფლებები შელახურია და შენ ამას ვერ იცავ შენ თავს,
შენ გააკეთებ
ვერაფერს. თუ აქ შეიძლება თავის გატანა, ასევე შეიძლება იქ. ანუ საბოლოო ჯამში მაინც დავდივართ პიროვნულ თვისებამდე. ნუ ახლა გარემო რა თქმა უნდა არსებითია, მაგრამ არაიმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი სისტემების გარემოს დავაბრალო.
უძირითადად როგორი ქალები გვხვდებოდნენ იქ? აი, რომ დავახასიათოთ, ესეთი საშუალო სტატისტიკური მიგრანტი ქალი. მოდით ყველა ქვეყნიდან გამოვიყვანოთ რაღაც საშუალო. მოდი დამეხასიათე ეს ქალი, როგორია? როგორი ქალი რისკავს, რომ წავიდეს? როგორი ქალი აბიჯებს, თქვა, ემოციურ რაღაც დეტალებს?
უძირითადად ამას აკეთებს ქალი დედა. და ქალი დედა, რომელსაც ან არ ყავს მეუღლე, ან უძლური, უსუსური, ჩვენ და სამწუხარო ფუნქცია დაკარგული მეუღლე ყავს. ანუ ამ ნაბიჯს გავს ერთადად მაინც დედა. Ну, რა თქმა უნდა, კიდევ ამბობ, არიან ახლა მარტო ხელოქალები, რომლებიც მიდიან იქ, რაღაცა კლდიაშვილისეულ შემოდგომის აზნაურის იმიჯს ვერ გაცდნენ და ну, რაღაცა მოწონთ ახლა ხუთი სახლი რო იყიდეს და რაღაცა მაგარი მანქანა და ამ ფოტოებს გამოფენ და ამით იქ მაყოფილებენ იმ არასრულფასოვნების კომპლექს, რომელიც ყოველთვის აქვს, რაც არ უნდა ბევრი სახლი, ბევრი ქონება და ну, ასე შემდეგ კონტენტ. Მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ კიდევ იქ მივდივართ მასიურად ვინ გაედინება, ეს არის ქალი, დედა, რომელიც გრძნობს, რომ ის არის მარჩენალი, მხოლოდ დედა არა, რომელსაც ყავს ფუნქცია დაკარგული ქმარი. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ძალიან ძნელა წარმოსადგენია, ძალიან დიდ ბოდიშს ვხდი ყველა ქალსაც და ყველა მამაკაც, მაგრამ მე ჩემსაც ვამბობ, რომ სახლიდან ქალი გავიდეს და კაცმა, აი ხა ჩემო ჯახშიც დადგა ეს ალტერნატივა 90-იან წლებში, რომ ვიღაც უნდა გაწირულიყო. ჩემი ძმა, რომელიც ჩემზე 2 წლით უმცროსია, ადგა და თქვა, რომ იცი რა, მე არ დაუშვებ წავიდეს დედა, წახვიდე შე. მე ვარ ოჯახის კაცი, მე წავალ და დღემდე ემიგრაციაშია და დღემდე მისი დახმარებით გამაგ ძალიან ხშირად ამ არასტაბილურ ქვეყანაში თამარ. ძალიან ამაყივა რო ის ჩემმა ძმამ გააკეთა და ძალიან ამაყივა რო ის არ გააკეთა დედა ჩემს.
შეშერის ქუჩის გამოკითხვა ქონდა ჩვენ მცირე ქუჩის გამოკითხვა, სადაც მამაკაცების თითქმის 100%-მა თქვა რომ არ უნდა წავიდესო ქალი, სადაც მამაკაცი მამაკაცებს იქ არ უნდა წავიდეს ქალი. ეს ყველაფერი ყოველწნება არის შედარებითი, ბუნებრივია და პასუხების ნაწილიც ალბათ არ იყო გულწრფელი, მე თავისუფლებას მივცემ რომ ასე შევაფასო. მაგრამ მაინც აი მამაკაცის ფაქტორი ბევრს ნიშნავს ამ სიტუაციაში, შესაძაც ქალი დგავს ამ ნაბიჯს.
იცით რა არის? ქალისთვის სამუშაო გაცილებით უფრო იოლი საშუალებია, წაღამ თქვენი რესპონდენტიც ამბობდა და ვეთანხმები, იმიტომ რომ შინ ამოსამსახურე ყველა ოჯახს ჭირდება. და რა თქმა უნდა, ცოტა რთულია მშენებლობაზე მუშაობის დაწყება, მაგრამ როდესაც დგება ოჯახში საკითხი, ვინ გაიწირება? მოდი აღარ ვქვა ამას გაწირვა, იმიტომ რომ ოჯახის გარეშე ცხოვრება, საკუთარი ქვეყნის გარეშე ცხოვრება და საკუთარი საქმის გარეშე ცხოვრება, ჩემ ლექსიკონში მოიხსენება როგორც გაწირო. მე ესე ვა,
საკუთარი თავის გაწირვა, ანუ
ხო, საკუთარი თავის გაწირვა. და ამ დროს როდესაც ოჯახში დგება საკითხი, რომ ვინ გაწირება? ვიღაც უნდა გაიწიროს იმისათვის, რომ დანარჩენები გადარჩნენ. და ოჯახი შეძგება არასრულწლოვანი შვილებისგან, მეუღლის ქალისგან და მამაკაცისგან. და ამ დროს ქალი მიდის. როცა მამაკაცსაც შეუძლია იგივე ძალიან დიდი ბოდიში ჩემ ძმას, ჩემზე მეტი ინტელექტიც ჰქონდა, უნივერსიტეტიც ოქროს ტიტულ დიპლომზე დაამთავრა, სკოლაც ოქროს, რა ვიცი, დღემდე ვთვლი რომ გენია. მაგრამ წავიდა და კედლები ლესა. და მშენებლობაზე ციმბირში იმუშავა. და იმიტომ არ
მესმის, მაგრამ მეორეს მხრივ ქალზე მეტი მოთხოვნა ბაზარზე. აი ქალის საქმიანობაზე. ესეც არის.
არა, ეს მე ამას არ ვუარყოფ, იმიტომ ვთქვი, რომ გაცილებით იოლია მოიძებნოს შინამოსამსახურის ადგილი, ანუ მოსამსახურე ყველა სჭირდება და სახლის აშენება შეიძლება ყველას არ ჭირდება. მე ამაზე არ
ვარ. ბავშვების ძიძის, იქ მოხუცის მომლების, საკვების, თუმცა კაცს არანაკლებად გამოძის.
მე მინდა ვითხრათ, რომ მომლელი კაცებიც არსებობენ იქ. და მე მინდა
ესეთი უბრალოდ უფრო ძნელია შობნა.
Ну, მაშინ გამოდის, რომ ყველაფერი ადვილი არის ქალებისთვის.
არა, არა, რა თქმა უნდა, ქალი კარგია, რომ ძლიერია და ქალი კარგია, როდესაც აკეთებს გამოძის ბევრი რამ, მაგრამ
მაინც საკუთარი ვერსიის ვერ იქნები ერთდროულად ქალური და მამაკაცური თვისებების მატარებელი. ესა ჩემი პირადი მოსაზრება. და თუ შენ ატარებ მამაკაცურ თვისებებს, ან ატარებ მამაკაცურ ფუნქციებს, ესე იგი ეს ხდება შენი ქალური ფუნქციების
დასადგენი. მაგრამ იგივე რომ ბაზარზე შენი სერვისი შესთავაზო, ეს ქალსაც შეუძლია და მამაკაცსაც. თქვა იგივე მომლელად წავიდეს
ამ მომენტში. მე მაგათ ამერიკაში ნახე არაჩვეულებრივი ბიჭები, ძალიან დიდ პატისროცე, რომლებიც დღეს სწავლობდნენ,
დიახ,
მაგრამ ღამე უვლიდნენ.
ასეთი შრომა არ არის სათაკილო.
არა,
ხედან გამოვიდეთ.
მას მომბობ, ანუ გასაგებია, ხო მოძებნა ესე სამშო. გასაგებია, რომ რაღაც არის უფრო იოლი. იცი რა ველა, გაცილებით იოლი იქნებოდა, ხა ჩვენ რა უნივერსიტეტი დაამთავრა და 90-იანელები ქვია. დაგვეკრიფა გულზე ხელი და გვითქვა, აი მე რა ვქნა, აფხაზეთს კარგავს, ამაჩაბლოს კარგავს, ქვეყანა ინგრევა, რატო ჟურნალისტიკა არ
არის? თუ გაკეთება არ გინდა, ყოველთვის გამოძლი, გამოძებნი მიზეს, რომ არ გააკეთო, როდესაც გინდა, მაგრამ გაკეთებასაც უნდა თავისი იმპულსი, თავისი მოტივაცია. ჩვენ ამ მოტივაციებზე საუბრობდით სწორედ დღეს. მოდით ქვეყნების მიხედვით რომ დავყოთ, ელგა, შევეცადოთ 1 წუთი გვაქვს პატარა პაუზამდე. დავყოთ ქვეყნების მიხედვით. საით აი ანდამატივით რომ ქვეყნები უფრო იზიდავს ქალებს და რატო?
მიზიდვით ყოველას იზიდავს ამერიკა, იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალი ანაზღაურება. კიდევ ერთხელ გეუბნები, ჩვენთან მინისტრებს არ აქვთ ეგეთი ანაზღაურება. მაგრამ ყველაზე იოლად მიდი საბერძნეთში, იმიტომ რომ ახლოს არის, იმიტომ რომ ვიზა, იმიტომ რომ გზა შეიძლება 80 ევროს ჩახვიდე და ასე შემდეგ. ასე რომ მიზიდვა ერთია, სურვილი ერთია და მეორეა შესაძლებლობა.
გასაგებია, ჩვენ გვაქვს ახლა მცირე პაუზა ეთერში და ამის შემდეგ დაბრუნდებით, განვაგრძობთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯარო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხდარი.
ეს უნიშნულოა.
არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის
თავარია. გამოხატინება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას. ვენ უსმენდით რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელგა ფოლადიშვილი, ჟურნალისტი და ადამიანი, რომელმაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში 10-ზე მეტი ქვეყანა მოიარა იმისათვის, რომ ენახა მიგრანტი ქალები და გაცნობოდა მათ პრობლემებს, რაც აისახა მის ნოველებშიც. ელგა, მოდით მძაფრშთაბეჭდილებებზე მინდა კითხო. რა იყო ყველაზე მძაფრი შთაბეჭდილებები, რაც კი დაგამახსოვდა ამ მოგზაურობის პერიოდში ქალთა პრობლემებიდან გამომდინარე?
იცით რა არის, ძალიან ბევრი ისტორია არის, რომელიც დაუშვათ ვფიქრობ, რომ არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანის ტრაგედია და არის. მე გითხარით, მქონდა ესეთი შემთხვევა, საბერძნეთში რომ მოვდივდი სალონიკის ბაზარში, ნახე, ნუ ალბათ 80 მიღწეული ქართველი პეპია, რომელიც ყიდდა ქინს. და რო ვკითხე ამ ქალბატონს, მითხრა რომ შვილები წავდა, შვილიშვილები წავდა და მითხრა რა რატო ხარ და ამ ასაკში, როცა ეხლა შვილიშვილებთან რაღაცა სახში.
კარგად იყო ისე? ჯამრთელობა.
ეს ფოტოშორი ძალიან ჯამრთელა და ესე ქართულად მოსულ რაღაცა ქუთაისური აქცენტი ჰქონდა, ესე კარგად მოხსოვს და მითხრა რომ მე 16 წლის წინ რო ჩამოვიდი, საბუთები ვერ გავაკეთე. ანუ სადღაც ის ჩავიდა 50-60 წლის ალბათ იქ. შერჩა. დღემდე აი ამ კინცით ვინახო მე ოჯახს.
კინცი ისე მოთხოვნადი პროდუქტია, რომ ევროპაში ყველგან მოთხოვნადი პროდუქტია. და
არის
ურიგო ამასახში, თუ შეგრჩება ძალა და ენერგია, რომ ვიღაცას
ხო, მაგრამ იმ უცხო ქვეყანაში ის ადამიანს ხო და იყო ესეთი შემთხვევა ათენის ქუჩებში შეხვდა.
შეწუხებული იყო, ეს მე დაკითხო. აი ეს ბებია შეწუხებული იყო. თუ თავისი ცხოვრებით
კვაყოფილი იცი რა, მე
ვიცი ჩვენ რომ ვაფასებთ იმას როგორც მძიმეს მის ცხოვრებას, აი აქედან გამომდინარე მინდა თვითონ თვლის რომ მისი ცხოვრება მძიმეა, იქნება ეს მისი არჩევანია და
ძალიანაც მოსწონს. მოდით შევთანხმდეთ რომ ნებისმიერ არჩევანს ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ თვითონ, რაც არ უნდა ვიღაცისთვის ეს იყოს მიუღებელი ან ტრაგიკული ან ათასნაირი შეფასება შეიძლება გავაკეთოს, ჩემი არჩევანი არის ჩემი არჩევანი. რასაკვირველია, ის ადამიანი ალბათ მისთვის ის უფრო მისაღები იყო ვიდრე ეხლა რომ ჩამჯდარიყო ავტობუსში და ჩამოსულიყო დაუშვათ იმ თავის სოფელში თუ ქალაქში საიდანაც იყო და იმ შვილი და შვილიშვილებით რაზეც მე ძალიან გული ამიჩუყდა, შეიძლება მას სულ არ უჩუყდება გული, ან მისებს არ უჩუყდებათ, ამას ვერ ვიტყვი ხო. მე არ მინდა თქვა რომ მე ვიღაცაზე მეტად გრძნობიარე და კაცმოყვარე ვარ, მაგრამ რეალურად ესეთი სურათია. იცი როგორი დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანებს საბოლოო ჯამში? აი მათი არჩევანი მოწონთ, როცა ეუბნები რომ აი შენ შეწირული ხარ, შენ გაიწირე. ეს მოწონთ. მოწონთ ისიც, როცა ეუბნები, რომ ვაი მე რა მაგარი ტიპი ხარ, შენ რამდენი რამე შეძელი აქ უცხო ქვეყანაში როგორ. მაგრამ მუდმივად მაინც აუბრობენ იმაზე, რომ აქ დაბრუნება უნდა.
ეს ნოსტალგია ყველასთვის არის დამახასიათებელი. ქალისთვის, მამაკაცისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ რა მიზეზით როდის წავიდა, დასასაქმებლად წავიდა თუ უბრალოდ ჩამოსაჯდომა თქვაზე. ყველას აქვს ეს ნოსტალგია. ნოსტალგია არის საერთო თვისება. ამის გარდა რა ახასიათებთ მათ? იცი რა, მე ფიქრობ, რომ რატომ არ ბრუნდებიან მაშინ? აი, ხო,
მე დამისვავს ეს შეკითხვა, მაგრამ მე მაგ ამ ხშირად მიმღია გულწრფელი პასუხი. ხშირად მიგვიძნია რომ ეს პასუხი არ არის გულწრფელი და გამცხალოდ, იმიტომ რომ ესე უნდა ეპასუხა. მე მაინც ფიქრობ, რომ აი ნებისმიერი ხელისუფალი, თუნდაც ჩვენ რიგით ადამიანები, თუნდაც ჟურნალისტები, თუ მოუწოდებთ ამ თეთრ ხუთს დაბრუნდეთ თქვენ სამშობლოში, ძალიან დიდი ბოტიში სად უნდა დაბრუნდე? ანუ რას თავაზობ შენ? ის არც ჩემს დაძახილზე, არც სახელმწიფოს დაძახილზე, არავის დაძახილზე არ დაბრუნდება. ის დაბრუნდება მხოლოდ იმ ადამიანის დაძახილზე, ვის დედის გამოცის იქ წავიდა. ანუ თუ ის წავიდა შვილების გამო, შვილებმა უნდა უთხრან დედი დაბრუნდი. თუ წავიდა, ანუ ვის გამოც წავიდა, თორე ჩემი თქვენი
აღარ ბრუნდებაო, ჩემო პირულმა სტუმარმა თქვა, ქმარი ეძახდა, ჩამოდი, ჩამოდი და აღარ დაბრუნდაო.
არ ვიცი ხა ეთყობა ესეთი ყოფაქცების ქალებიც არსებობენ. მე არ შევხედრიო, ან მე არ ვიცი, მე ვიცი მხოლოდ ის ქალები, რომლებსაც ძალიან ეშინიათ აქ დაბრუნების, იმიტომ რომ ის 10 და 15 წელი ეს და ისინი მათი ადგილი აქ წარილი რაღაც ამორფული ზონა რომ
ეს ამოუწურავი თემაა გეთანხმები ჩვენ კიდევ გვექნება ბევრჯერ ამ თემაზე საუბარი დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ჩვენი სტუმარი გახდა დელგა ფოლადიშვილი ჟურნალისტი მწერალი ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა უფლება და მოვალეობა რომელიც შეისწავლის მიგრანტი ქალების პრობლემებს მე ლელა კუნჭულია ვარ დღემდელ გადაცემას უძღვებოდი ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზანდებოდეთ.